Kristapa Ģelža jaunā izstāde skatītājā raisa spēcīgas un dramatiskas sajūtas. Darbos mākslinieks ļoti atkailināti un tieši runājas par šodien Latvijā notiekošo. Viņš pats to dēvē par dienas grāmatu, nevelti izstādē devis nosaukumu 2013.
Es tā kā piefiksēju visas ziņas, kas raisa manā emocionālu uztraukumu, ja, kas bijis pēdējā laikā. Un tieši tas tajos darbos ir. Tās zemdegas ir tik lielas, ka viņas ir lielākas jau par to optimismu. Un man kā mākslinieku tāda jūtīga un nervoza, vai ne? Protams, tas satrauc. Es neesmu ekstrasens, es nezinu, kas notiks tālāk, bet es spriežu pēc tā, ko es redzu pašlaik. Un tas, ko es redzu pašlaik, man neliekas optimistiski. Šitas ir tāds, nu, viņi nosauka tomēr par tādu traģēdiju.
Kristapa Ģelža izstādes vienmēr intriģējušas ne tikai ar savu vēstījumu, bet arī ar formu un māksliniecisko risinājumu. Pērn viņš uzsāka jaunu periodu savā daļradē par darbu izēju materiālu, izmantojot celtniecības plēves un plastmasas maisiņus. To viņš turpinājis arī jaunajā izstādē, tikai tagad tas darīts jau citā stilistikā un materiāla brutalitāte ļoti meisterīgi pārvērsta gleznieciskā struktūrā. Tieši šādu materiālu izvēle ir pat ļoti atbilstoša darbos iekudētajām ziņām, skaidro mākslinieks.
Tas ir tāds attīstījums, jo pirmajā izstādē tā kā tādu pirmo kursu izgāja cauri tam materiālam un pēc tādiem eksperimentiem vienmēr izdara kādas secinājumus un parādās atkal jaunas iespējas. Un man liekas, ka ir labi tas, ka jums vairs nav šī sajūta, ka tā ir tāda nu, atkrituma māksla jau pēdiņās, bet ka tas jau ir nopietnas izteiksmes līdzeklis.
Darbiem ir izveidota neparasta struktūra, kuru pieejot gleznām tuvāk ir ļoti interesanti pētīt. No attāluma skatīti darbi savukārt raisa pilnīgi citas emocionālas sajūtas, pārdomās dalās mākslas vēsturniece Ilze Žeivate.
Man arī, tāpat kā notiek daudz skatītājs, vispirms piesaistīs šīs struktūras, bet tad, kad tu atkāpies, tu ieraugi to vēstījumu kā tādu lielu ērnu pār tevi. Un tad ieraugi mūsu Latvijas karogu, sēru, lenti, un tie ir šī gada darbi. Un arī šī gada notikumi. Nevelti izstādē ir viens darbs, kas ir tautas dziesmas piedziedājums. Te ir arī darbs Zirga deķis, kas ir par zirga gaļas skandālu, kas bija gada sākumā. Te ir kūles problēma, kas katru gadu mūs nodarbina. Un, protams, te Kristaps Ģelzis ir atkal savā elementā. Viņš ļoti skaudri runā par tā patiesībām.
Māksliniece Helēna Henrihsone Kristapu Ģelzi dēvē par vienu no visinteresantākajām personībām Latvijas mākslā. Arī tieši pēdējo gadu veikums viņai šķiet ļoti piesaistošs, un viņa ar nepacietību gaida, kad varēs aplūkot jauno izstādi.
Es ļoti gaidu to brīdi, ka es ieraudzīšu, jo jau pagājušā izstāde satriec tās plēvis, un es ļoti abrīnoju to, ka viņš var radīt, var teikt, klasiskas mākslas vērtības ar tādiem drausmīgiem materiāliem, ar plēvēm, kas it kā pat ir traucējošas videi, un viņš pārvērš tādas mēslas lielā mākslā. Nu, arī runājot par viņu kā par cilvēku, viņš ir īsts mākslinieks, jo viņš vienmēr saka to, ko viņš domā. Viņš faktiski ir gan rīstākā no 19. gadsimta saglabājies. Viņš patiešām ir fantastiska personība.
Kristapa Ģelža jaunā personāla izstāde 2013, ko veido 13 plastikāta gleznes no šodienas skatāma galerijā Mākslīgs O. Baiba Kušķe, Latvijas radio.